prostoru bivše Jugoslavije uvijek su postojali podržavaoci kvislinških pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata, bilo četničkog, ustaškog, balističkog i drugih, koji su se, kao pristalice fašističkih ideja tada, zajedno sa okupatorom borili protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Tako se i u Crnoj Gori od uvođenja višepartijskog sistema širila neočetnička ideologija, ali je skoro tri decenije bila svedena na nivo nacionalističkog ili desničarskog folklora, a propagiralo je svega par manjih političkih stranaka. Međutim, u 2025. godini je, uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kraj Berana na sjeveru države, podignut spomenik u bronzi ratnom zločincu, četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. U ovom podcastu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako se došlo do toga da 80 godina poslije Drugog svjetskog rata četnici u Crnoj Gori postanu heroji. O zločinima četničkih jedinica Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata napisane su knjige, domaća i međunarodna historiografija je dala svoj sud, a dokumenti o razmjerama počinjenih zločina čuvaju se u muzejima i arhivima država regiona. Među tim dokumentima je Đurišićev raport komandantu četničkih jedinica Draži Mihajloviću iz 1943. godine o pokolju muslimanskog stanovništva od Pljevalja do Foče, kada je ubijeno oko 8000 ljudi, među kojima su djeca, žene i starci. Kvislinški list Lovćen iz tog perioda objavio je da je Pavle Đurišić 1944. godine odlikovan ordenom Željeznog krsta od samog Hitlera. Pri kraju rata, kada su se kolaboracionističke jedinice zajedno sa okupatorom povlačile prema Sloveniji, bježeći pred prodorom antifašističkih partizanskih jedinica i saveznika, Đurišić je sklopio savez sa ustaškim vojnim vrhom takozvane Nezavisne države Hrvatske, gdje je i ubijen. 80 godina kasnije potomci četnika iz Beranskog kraja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve podigli su i otkrili spomenik Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro 8. augusta. Nadležni sveštenik, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, preskočio je dio Đurišićeve sporne ratne biografije, a naveo da je bio navodni zaštitnik Srba.
A ovaj narod koji se ovdje sabro i cjelokupni srpski narod koji u svojoj duši i srcu davno podigao spomenik ovome velikom vojvodi kome oni hoće da ruše, nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi, sve veće ime i slava i generala Dragoljuba i vojvode Pavla. Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a doći će vrijeme, ne samo što će mu se ovdje podići, a brzo će to vrijeme doći, spomenik, nego će dati Bog i u sred Berana, gdje mu je mjesto. Taj spomenik vojvodi Pavlu, ja ću ga u crkvu staviti, pa neka sruše crkvu, a onda će doći.
A otkrivanje spomenika i okupljene je pozdravio i predstavnik takozvanog Vojvodskog savjeta četnika sljedećim riječima.
Dobrodošao danas u Zaostro besmrtni vojvoda Pavle Đurišiću. Dobrodošao kod svog zamjenika Svetozara Dobrošinovića i tvog barektara Radovana Dubaka i čitavog Vasojevićkog kraja i čitave Crne Srpske Gore. Želim u ime Vojvodskog savjeta Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste svi danas došli u ovolikom broju da odamo počast najvećem junaku i stradalniku Pavlu Đurišiću.
Ozloglašeni četnički komandant je bio veličan i u Herceg Novom tokom održavanja humanitarnog koncerta na Kanli Kuli, gdje je bio istaknut transparent sa porukom Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore, a dio okupljenih pjevao je pjesmu posvećenu njemu. Suorganizatori ovog događaja je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Pavle Pavle Đurišić je dokumentovano učestvovao u masovnim zločinima nad civilima, uglavnom islamske vjeroispovijesti. 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata iz Srpske pravoslavne crkve ocjenjuju da je bio junak. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, istoričar Adnan Prekić najprije odgovara na pitanje koji su razlozi i šta je cilj takvog pokušaja prekrajanja istorije.
Pa teško je govoriti o razlozima jer oni zaista, ukoliko racionalno razmišljate, ne postoje. Međutim, upravo u tome što ste kazali da 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i svih poznatih činjenica, mi sada govorimo negdje o tome da li on treba da bude heroj i treba da govorimo o njegovoj sudbini, iako je naučna historiografija o tome dala jasnu ocjenu. Mislim da ovdje možemo da govorimo o jednoj situaciji koja je u neku ruku paradoksalna, jer recimo ako negdje u nekom ljudskoj ravni možemo imati razumijevanje recimo za ljude koji su 1941. druge ili treće završili na jednoj ili na drugoj strani političkog spektra, teško je, kažem, racionalnim objašnjenjem naći razloge zašto danas 80 godina nakon tih događaja, kada je i poznata i dokumentovana zločinačka prošlost četničkih snaga i njihova kolaboracija sa okupatorom, neko može podržavati takvu ideologiju. Međutim, ukoliko dokazani ratni zločinac, saradnik italijanskih i njemačkih okupatora, čovjek koji u posljednjoj fazi rata bio pod direktnom komandom ustaša i Ante Pavelića, može nekome u Crnoj Gori 2025. godine biti heroj ili simbol, čini se da to samo po sebi govori dovoljno i govori onima koji takvu ličnost promovišu i afirmišu, i mislim da o Đurišiću i onome ko je on bio mnogo bolje govori ta teza o ljudima koji danas promovišu njegov lik i djela.
A u kojoj mjeri ovo podstiče podjele u društvu i kako utiče na zajednice koje su stradale u tim zločinima?
Mislim, opet kažem, teško je nekim racionalnim objašnjenjem sada argumentovano govoriti o tome zašto neko ko se sam hvalio da je ubijao na najsvirepiji način na hiljade i hiljade nedužnih ljudi, civila, djece, žena. Između ostalog, recimo, poznata je i ta priča da je sam Draža Mihajlović na suđenju u Beogradu 46. godine govorio da se on i da ljudi u njegovom štabu su se zgražavali nad onim što su dobijali od samog Đurišića. I mislim da je upravo to najveća opasnost ovakvih politika i vrijednosnih stavova koji oni afirmišu. Jer ako vi prihvatite da danas 2025. godine u državi koja barem deklarativno želi da bude dio savremene evropske civilizacije promovišete dokazanog ratnog zločinca i saradnika okupatora, jasno je šta je vaš krajnji cilj. I posebno zabrinjava taj dio etnonacionalističkog i klerikalnog spektra crnogorskog društva, jer čini mi se da on ima identičan odnos i prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i prema nasljeđu 90. godina, i po meni to je jasno ukazuje koji su to njihovi svjetonazori i kakva je ta politika koja je ne tako davno završila na suđeničkoj klupi Haškog tribunala.
Očekujete li da će se taj trend nastaviti, posebno zbog blage reakcije vlasti i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice?
Pa mislim da upravo blag stav države i neki indolentan odnos prema ovim pitanjima i njihova navodna teza da njih ne interesuje prošlost, da su oni okrenuti u budućnosti, negdje i generiše sve ovo što se dešava. I taj trend, nažalost, u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama svjedočimo od 90. godina. I mislim da tu nema nikakvih iznenađenja, jer je ovo, nažalost, politika kontinuiteta i ono što zabrinjava je konstantno povlačenje državnih organa prema otvorenim manifestacijama klerikalizma i šovinizma. I ja strahujem da ovako glasna tišina političkih partija na vlasti, zatvaranje oči pred očiglednim kršenjem zakona i istorijskim revizionizmom je negdje možda i vraćanje duga za podršku koju su oni na neki način dobili od ovog desničarskog spektra crnogorskog društva koji u procesu njihove političke legitimacije njih svestrano podržao. Međutim, mislim da oni griješe ako vjeruju da će tišinom i ignorisanjem problem riješiti i naprotiv bez jasnog odgovora države i konačnog otklona od populističkih politika, od šovinističkih politika, kriza će biti samo dublja, prostor za društvene podjele sve veće.
Bio je to istoričar Adnan Prekić. Saglasno nastavnim planovima i programima za predmet istorija, period Drugog svjetskog rata se izučava u 9. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. U skladu s tim, četnički pokret se izučava u udžbenicima istorije za navedene razrede, odnosno govori se o njihovom formiranju, vojnim i političkim ciljevima. U navedenim udžbenicima se nalaze i fotografije i pored ostalih i fotografija Pavla Đurišića, navodi se u odgovoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uprkos tome, mladi ljudi u Crnoj Gori nemaju dublja saznanja o tome šta je ko predstavlja u Drugom svjetskom ratu. Dio mladih smatra da su u osnovnim i srednjim školama nedovoljno obuhvaćene činjenice o događajima, ličnostima, djelima i nedjelima. Kako kažu za Radio Slobodna Evropa, tri studentkinje pravnog fakulteta, mladi su o događajima iz Drugog svjetskog rata na tlu Crne Gore djelimično upoznati iz porodičnih priča, koje su uglavnom ideološki obojene. Sa studentkinjama, koje su željele da ostanu anonimne, razgovarala je Lela Šćepanović.
Pavlu Đurišiću u četničkom pokretu.
Ne zanima me uopšte ta tema, znači to mi je katastrofa, iskreno.
A jeste učili nešto?
Nismo ništa učili i mislim da ne trebamo nikada učiti o takvim ljudima, ni u školama, ni na fakultetima.
A što mislite o tome što za neke on zločinac koji je počinio nedjela i ubijstva?
Tako je, mislim da je zločinac.
A za druge je i junak, kako to sad, posle 80 godina?
Da je junak, na vrijeme bi se pričalo o njemu, ne bi se sad potezala ova tema kad je pitanje podjela i svega u Crnoj Gori i kad je političko stanje u ovoj državi katastrofno.
Da li ste u školi ili na fakultetu ili u porodici učili, zapravo znam da jeste o Drugom svjetskom ratu, a da li ste o tome koji je bio saradnik okupatora?
Nismo nikad.
Ništa?
Ne.
O Pavle Đurišiću uopšte tamo niste pominjali?
Ne, nismo nikad, ni u srednjoj, ni na fakultetu nije pominjan.
Da li vi lično znate ko je Pavle Đurišić?
Čula sam, ali ovako nisam ni ja istraživala sad.
A od koga ste čuli?
Pa čuli smo ovako, ili kad nešto gledamo, ili kad se nešto pisao, neki članak, ili pročitali, tako.
A šta je on po vama? Ma, je li on zločinac, koga je odlikovao Firer, ili je zapravo, ovo što drugi kažu, junak?
Pa ne znam.
Standardno stav pravoslavne crkve je da uvijek sve što je takvog obilježja je sasvim okej, a da je takvo isto ponašanje od strane druge zajednice prema njima nije okej. Apsolutno podržavaju sve što se samo naziva, što ima isti naziv kao i on, jednostavno Srpska pravoslavna crkva, i što pod njihove potrebe potvrđuje i ono što njima odgovara. A kada bi pitali iste te ljude koji su vjernici i čiji su roditelji ili rođaci stradali, iako su vjernici bili, oni bi bili u fazonu jeste, ali dosta toga drugog je dobrog bilo. Moje mišljenje je da crkva nema šta da se miješa u svjetovne stvari, kao što ni država ne smije da se miješa u crkvene stvari. Mislim da su to sasvim odvojene grane, mi smo pravnici, tako da imamo takav, vjerovatno većina nas ima takav stav.
Od koga ste vi saznali za Pavla Đurišića?
Preko vijesti u suštini i u osnovnoj školi, mislim da je to bila jedna od tema, ali to je bilo kao sastavni dio istorije da se uči kao o ličnostima nešto sastavi, da se napravi nešto, pa sam ja čula možda od nekog od učenika iz mog razreda koji su baš htjeli da se stave sastav o tome. Tako da vjerovatno, to mogu da kažem, da vjerovatno dosta toga potiče iz stavova ljudi, nije od njih samih i nije od razmišljanja svojom glavom, već od toga šta kažu članovi njihove porodice, koji sigurno nemaju objektivan stav, jer su oni proživjeli ono što mi nismo, na razne načine, zavisi kako koja je strana. Ali da li je to sad pitanje od značaja za Crnu Goru, mislim da imamo mnogo bitnijih pitanja koji se uopšte nisu riješili.
Četni četnički komandant Draža Mihajlović je 1943. izdao naređenje svojim komandantima u Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini da otpočnu sa takozvanim akcijama čišćenja terena. Cilj ovih akcija nije bio samo da se likvidiraju simpatizeri narodno-oslobodilačkog pokreta i obezbijedi pozadina četničkih jedinica, već da se ove teritorije očiste od domaćeg življa muslimanske vjeroispovijesti, jer su prema Mihajlovićevim planovima o budućoj državi te teritorije ulazile u sastav njegove zamišljene Velike Srbije. O strahotama koje je Mihajlovićeva jugoslovenska vojska u otadžbini počinila u akcijama od Pljevalja Čajniča do Foče, govori izvještaj Pavla Đurišića, komandantu Mihajloviću.
Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Svi komandanti i jedinice izvršili su dobijene zadatke na opšte zadovoljstvo. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena. Za vrijeme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesrećnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Za vrijeme početnih operacija muslimani su se dali u bekstvo ka Metaljci, Čajniču i reci Drini. Na Metaljci je našao sklonište mali deo stanovništva. U Čajniču se računa da ima do 2000 izbjeglica, a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. Moral kod muslimana bio je, tako reći, srušen. Zavladala je epidemija straha od naših četnika, tako da su bili prosto izgubljeni.
Navodi se u knjizi Poraz autora Nikole Milovanovića o kontrarevolucionarnom pokretu Draže Mihajlovića. Radio Slobodna Evropa je poslao na mail eparhije Budimljansko-Nikšićke pitanje o tome kako se došlo u situaciju da se ratni zločinac veliča kao heroj jednog vremena i da li se time dodatno podstiču podjele u crnogorskom društvu i propagira istorijski revizionizam bez novih dokaza koji bi negirali opšte poznate činjenice o ulozi i zločinima Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor iz eparhije nije stigao. Otvorenu promociju četničkog pokreta u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva sprovodi posljednjih nekoliko godina, održavajući pomene poginulima u Drugom svjetskom ratu, obilježavajući godišnjicu smrti Draže Mihajlovića i gradeći crkve posvećene pripadnicima četničkog pokreta koje nazivaju novomučenicima. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je u maju ove godine o Pavlu Đurišiću govorio kao velikom junaku nepobjedivog karaktera na liturgiji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Također u aprilu u prisustvu šefa Crnogorske skupštine Andrije Mandića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića Joanikije Đurišića nazvao oslobodiocem. Od partija na vlasti na ove navode je jedino reagovala Bošnjačka stranka. Tako se došlo i do podizanja spomenika Đurišiću u selu Gornje Zaostro. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice sa kojima je razgovarao Nikola Borozan uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj je oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je jurio gladan i bos pred Jugoslaviju, od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Sada su došli ovi da se veličaju, da se oni, da se to treba sve kazniti. kazniti misliš. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik. To je problem kod nas. Mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nikakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, da nemaju šta i onda tako počinju to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, znači to je to, yes. Tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno, grozno što se miču. Ja sam vas protiv toga bio i ostaću.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
Pa to samo pričaju ovi što im razgovara, što su na vlasti, to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vam se sve brli. I moj, i tvoj djed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za stranku ovu, i za onu, oni za onu, to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešivo. Ovo je situacija koja je nerešiva.
Vidjeli ste možda da je spomen jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Herceg-Novom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li je, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjem oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kaže.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma?
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Austriju?
Iskreno da vam kažem, to su mene budalaštine. Da. Mi treba prvo da obezbedimo da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
Koji na kraju je spomenik sklonjen u manastir.
Vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način. Ovo vidite, ja postojem tu u crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna ozbiljna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenik, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu. Ne treba, pogotovo ne sviđa mi se sad crkva, je to uzela u Brčici ili u hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Što je rekao posljednji sagovornik, otvoreno je pitanje da li državne institucije mogu da zapljene i oduzmu statuu četničkog komandanta Pavla Đurišića, čije je postavljenje bilo suprotno zakonu o spomen obilježjima. Iako je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju da ukloni spomenik, nadležne institucije su dozvolile da se održi crkvena ceremonija i otkrivanje spomenika, te da sami organizatori uklone statuu. Kip Pavla Đurišića je najprije odnesen u obližnju crkvu, a potom premješten u manastir Đurđevi stupovi kod Berana. Tužilaštvo u Beranama je formiralo predmet povodom slučaja statue ratnog zločinca, te pozvalo na saslušanje lokalne sveštenike, među njima i igumana manastira Đurđevi stupovi Danila Romanova, koji je objavio video snimak u kome protestuje zbog poziva policije na razgovor i ne odriče se Pavla Đurišića.
To je stvarno sramota. Ali shvatam da je bio strah i trepet i ostao za njih, i Vojvoda, Pavle i ostali koji su bili junaci, bili su kršteni, miropomazani, pravoslavni, i crkva njih ne može se odrekati. Mi možda se ne treba nikoga se odreknemo, a za treba stavimo spomenike onih komunista koji su ubijali i Boga i ljude. Ovi barem nisu ratovali protiv crkve.
Ugovorom između vlade i Srpske pravoslavne crkve iz 2022. propisano je da državne institucije ne mogu bez saglasnosti crkve ulaziti u njene objekte. Da li taj član temeljnog ugovora spriječava tužilaštvo da izda nalog za oduzimanje statue ratnog zločinca iz crkvenog objekta? U ovom slučaju manastira Đurđevi stupovi gdje je pohranjen, Miloš Rudović je pitao advokata Veselina Radulovića. Radulović ističe da je ipak Ustav Crne Gore iznad temeljnog ugovora i da su institucije trebalo da postupe u skladu sa crnogorskim zakonima.
Ja sam govorio kada je zaključen temeljni ugovor da on u tom dijelu, ne samo u tom dijelu, ali sada govorimo o ovom segmentu, nije u saglasnosti sa Ustavom, i evo došli smo sada u situaciju da to pitanje vidimo i u praksi, ali gdje je problem? Problem je u institucijama. Institucije, po mom mišljenju, treba da primjenjuju Ustav i zakonik u krivičnom postupku, i onda ne bi bilo problema. Problemi su se u ovom slučaju javili prvo što u vezi ovoga događaja policije, možda i tužilaštvo, ali prvenstveno policija nije radila svoj posao. Taj spomenik je tada trebao kao predmet krivičnog djela da bude odmah oduzet. Policija to nije uradila, policija je više asistirala izvršenju krivičnog djela. Na kraju smo mogli da vidimo šta se desilo, po spomenik je premješten u jednu pa u drugu crkvu, sada više ne znamo gdje ga sve šetaju, ali ja nemam dilemu, dakle ponavljam, pravno on bi morao da bude oduzet primjenom zakonika o krivičnom postupku.
Šta mislite da je suština ovoga, zbog čega država ne postupa u ovom slučaju?
Prvenstveno ja mislim da ne postupa zato što nema dovoljno profesionalne institucije koje su spremne bez izuzetka da primjenjuju zakon. Koji su razlozi, o tome možemo da nagađamo. Vjerovatno procjenjuju da im nije politički isplativo da neke korake preduzimaju, obzirom da se sa druge strane nalazi crkva kao jedna moćna i vjerska, politička i ekonomski moćna organizacija. I uvijek kada imate institucije koje se kolebaju da preduzmu i da primijene zakon prema bilo kome, onda je to problem. Dakle, to pokazuje generalno slabost države. Država bi morala da primjenjuje zakon prema svakome, bez obzira kako se on zvao i bez obzira koliku ekonomsku, političku ili bilo koju drugu moć ima.
Bio je to advokat Veselin Radulović. Inače, Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija nalaže gradskim vlastima uklanjanje nezakonito postavljenih spomenika. Tako je opština Gusinje uklonila sredinom avgusta spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu Jusufu Čeliću, a opština Herceg Novi istog mjeseca uklonila spomenik odžačaru i gradskom originalu Rudolfu Karužiću Njunju. S obzirom da dio partija vlasti, poput stranaka bivšeg Demokratskog fronta, podržava četnički pokret, zaočekivati je da se nastave pokušaji rehabilitacije davno poraženih ideologija suprotnih evropskim vrijednostima, a na drugoj strani i borba protiv takvih pojava, a institucije, od policije, tužilaštva i sudova, tek treba da pokažu da li će tolerisati afirmaciju nacionalizma, etničkih podjela i desnog ekstremizma, ili sprovoditi zakone. Slušali ste podcast Zaviri ispod površine, koji su realizovali novinari Radija Slobodna Evropa, Biroa u Podgorici. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Pozdrav do narednog slušanja. Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo je reči o tome da li pojava francusko-nemačkog non-papera o Bosni i Hercegovini pokazuje da je Evropska unija posle dužeg oklevanja odlučila da preduzme mere kako bi pomogla da se reši kriza. Da li je Brisel prihvatio da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značala otvaranje fronta u predvorju Evropske unije i da li se priprema potpuna izolacija Milorada Dodika i ko bi mogao biti njegov zaštitnik u Evropskoj uniji. Također se razgovaralo i o tome da li su pravo oni koji kažu da se Sjedinjene Američke Države povlače iz BiH ili oni koji tvrde da Washington i dalje ostaje posvećen njenom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i multietničkom karakteru. Zašto se Brisel protivio da EUFOR učestvuje u hapšenju Dodika, kao i o tome da li česti odlasci u Moskvu i susreti sa Vladimirom Putinom mogu produžiti politički život Miloradu Dodiku. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Džihiću, donedavno izgledalo da je Evropska unija prilično indiferentna prema krizi u Bosni i Hercegovini, posebno prema separatističkim potezima Milorada Dodika. Međutim, ovih dana se pojavio francusko-nemački non-paper kojim se predviđaju mjere za rješenje krize. Otkud taj obrat?
Moramo malo da sačekamo da vidimo da li će doći do istinskog obrata ili ćemo ostati još uvijek na deklarativnoj promjeni politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Imamo neke naznake u svakom slučaju da pojedinačne zemlje Evropske unije žele da pooštre i politiku i ton prema Miloradu Dodiku i prijetnji separatizma iz Republike Srpske. To je počelo sa uvođenjem sankcija Austrije i Njemačke protiv Milorada Dodika, zabrana ulaska u Austriju i Njemačku, i nastavlja se sa novim talasom sankcija, među kojima se nalazi naravno i Poljska, koja je veoma važna država u Europskoj uniji u ovom momentu. I imamo ove najnovije naznake da bi Francuska mogla da krene tim putem. Znači, dešavaju se promjene. Jasno je da Europska unija ne želi da u komšiluku, tako reći, riskira i doživi neku veliku krizu i neki veliki konflikt. Ali sad naravno sve zavisi od toga kakva će dinamika biti među 27 zemalja, kako će se prema tome pozicionirati recimo konkretno Mađarska, koja štiti na Milorada Dodika već duže vremena, i da li će se ova naznaka promjene politike pretvoriti u realnu promjenu situacije na terenu.
Gospodine Ćerimagiću, mislite li vi da ova pojava francusko-njemačkog non-papera znači nekakav preokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini?
Sam non-paper nije potvrđen od strane ni Pariza ni Berlina i u tom smislu još uvijek ne znamo da li je uopšte dokument original. Međutim, ono što je jasno u Berlinu, a to je postalo i kroz raspravu u Bundestagu o produženju mandata EUFOR-a, jeste da nova vlada pod vodstvom Friedricha Merca i koalicije CDU-CSU i socijaldemokrata stoji na poziciji da Berlin je spreman ne samo raditi na bilateralnim sankcijama, bilateralnoj izolaciji glavnih vinovnika, već da je spremna zato tražiti podršku i drugih članica Europske unije. Da li će to onda dovesti i do obrata u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, to i Berlin, ali i Europska unija jasno kažu da ovisi od domaćih institucija, ovisi od domaćih aktera i na kraju krajeva ovisi od ljudi bliskih Miloradu Dodiku i onih koji ga podržavaju. Da li su cijene izolacije, cijene sankcija, cijene svega onoga što i Berlin, nadamo se i Europska unija uskoro zajedno će raditi, videti da li će promijeniti kalkulaciju u njihovoj podršci, ne samo Miloradu Dodiku, već i svemu onome što oni rade.
Gospodine Đikiću, vi ste nešto o tome rekli. Ja bih da nastavimo o tome, da li je Evropska unija konačno shvatila da destabilizacija Bosne i Hercegovine znači otvaranje fronta u predvorju Evropske unije. Znači, pored ukrajinskog, otvorio bi se novi front na Zapadnom Balkanu.
Institucionalna Evropa, Evropska unija, institucije Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i vodeće zemlje su ne u ovom momentu shvatile, nego već odavno shvatile da je Milorad Dodik sa svojom politikom koja nije od jučer. Znači, to je politika, secesionistička politika koju pratimo već niz godina, više od decenije. Da je potrošio svoj politički kapital, da je samog sebe satirao u ćošak. Ja sam ubjeđen da je Milorad Dodik u ovom momentu u fazi apsolutne, gotovo apsolutne političke izolacije. On se hvata za svaku slamku, da li je to slamka Viktora Orbana, da li su neki dogovori sa Vučićem ili slamka Vladimira Putina, ali u suštini je prepoznat i izoliran u ovom momentu od strane većine zemalja Evropske unije. To naravno ne nudi odgovor kako i na koji način će Milorad Dodik biti odstranjen ili napustiti političku scenu Bosne i Hercegovine. To ne znamo, to je otvoreno pitanje, to je riskantno pitanje, sigurnosno pitanje, ali je u svakom slučaju jasno da Milorad Dodik, ekipa oko Milorada Dodika, nema po meni dug rok trajanja u ovom momentu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da je administracija u Briselu konačno shvatila da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije?
Kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, mislim da je puno ljudi, ne samo u Briselu, već i u glavnim gradovima Evropske unije, bilo izuzetno zabrinuto onog trenutka, odnosno 7. marta, kada su došle informacije da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da istjera zaposlenike SIPE iz njihovih prostorija u Banja Luci i istočnom Sarajevu, i da je upravo taj dan u Bosni i Hercegovini smo bili na rubu međusobnog oružanog sukoba između dvije policijske snage u Bosni i Hercegovini, da je to proizvelo alarme širom ne samo Europske unije, i da je to onda rezultiralo sa određenom i diplomatskom, ali i drugom akcijom, čiji cilj prije svega je bilo sužavanje prostora za takve situacije, a ne ono što je možda bilo u fokusu medija i javnosti, o tome da li će biti priveden Milorad Dodik ili ne.
Gospodine Đikiću, ima li Dodik zaštitnike u Evropskoj uniji pored premijera Mađarske Viktora Orbana i premijera Slovačke Roberta Fica? Postoje li tihi zaštitnici koji se ne oglašavaju, ali koji su protiv uvođenja sankcija Dodiku?
U ovom momentu ja ne vidim neke posebno izražene tihe saveznike Milorada Dodika, zbog toga što nije toliko važan i bitan, i zbog toga što čak i oni koji su ga podržavali nekada su postali mnogo tiši, recimo konkretno Austrijska slobodarska stranka u zadnjoj izbornoj kampanji, otkad je podignuta optužnica, donesena odluka po pitanju Milorada Dodika, tu nije bilo nekih jasnih glasova koji bi podržali njegovu politiku. Tako da sve u svemu, mislim da je u ovom momentu iz evropske perspektive izolacija prilično sveobuhvatna, takvog karaktera da i sam Milorad Dodik shvata da i te neke slamke koje je primao za njih jednostavno više ne može uhvatiti. Ali pitanje je naravno na koji način povlačiti korake i mjere koje targetiraju Milorada Dodika i njegov uski krug suradnika, a ne targetiraju cjelokupno stanovništvo Republike Srpske. Recimo, ako se Njemačka ili neka druga zemlja ili čak i Evropska unija odluči da obustavi neke projekte sa Republikom Srpskom, kako to učiniti da se targetira uži krug klijentelističko-korupne vlasti oko Milorada Dodika, a ne stanovništvo Republike Srpske?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćerimagiću, po vašem mišljenju, ima li Dodik neke tihe, ali moćne saveznike koji ga štite u Evropskoj uniji?
U samoj Evropskoj uniji, rekao bi da možda postoje oni koji svojom politikom, koji svojim nedjelovanjem ostavljaju dojam da je Milorad Dodik u puno boljoj situaciji nego što to zaista jest. Tu mislim prije svega na različite i informacije koje su se pojavljivale u javnosti, ali i inicijative u zemljama članicama Evropske unije koje su bile usmjerene recimo na izricanje individualnih bilateralnih sankcija. Imali smo primjer Nizozemske, ali primjer Slovenije, pričalo se i o Švedskoj, i u tim zemljama još uvijek nismo vidjeli materializaciju tih inicijativa, ili čak evo u Holandiji, odnosno Nizozemskoj smo vidjeli da je vlada odbila jednu takvu mogućnost. To onda stvara lažni dojam da Milorad Dodik stoji puno bolje nego što to jeste situacija, a u stvari ono što stoji iza toga najčešće, kao što je u slučaju Nizozemske, jeste da ne postoje zakonske mogućnosti, odnosno zakonska osnova za sankcije prema njemu. I postoje naravno oni koji nisu zainteresovani za Zapadni Balkan, jer jednostavno imaju veće brige i značajnije prioritete, pa onda njihova nezainteresovanost može i često jeste u krugovima oko Milorada Dodika ili medijima bliskim njemu prikazana kao određeni vid podrške, odnosno kao to da on stoji bolje nego što to jeste.
Gospodine Đikiću, da li se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine? U Republici Srpskoj su tako protumačili govor zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Christophera Landaua, na parlamentarnoj skupštini NATO-a pakta, koja je ovih dana održana u Daytonu. On je rekao da je američka administracija protiv nametanja rješenja i da domaći akteri treba da se dogovore i da je neophodan konsenzus svih strana. Međutim, prije toga, na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je održana početkom maja, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet i, što je naročito važno, multietnički karakter Bosne i Hercegovine. E kako vi na to gledate?
Vidim neka tri važna momenta u svemu tome. Znači, prvi moment je da aktuelna vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država odaje utisak veoma nekoordinisane, tihijske i možda impulsivne vanjske politike. Iz te perspektive, posmatrano iz ovog govora u Dayton, u Ohio, mislim da nije moguće doći do finalnog zaključka da se Amerika na neki način povlači. Mi smo imali u momentu kada je Dodik povećao svoju separatističko-secesionističku retoriku, imali smo jasan stav State Departmenta, Ministarstva vanjskih poslova, koji je osudio takvu politiku. Imali smo i imamo i u Kongresu, u Senatu, dosta kongresmena koji zastupaju drugačiju politiku prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, tako da ne vidim jasne konture nekog nagovještaja povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Ono što uvijek imamo, i to je taj neki treći moment, je činjenica da pogotovo u ovom momentu Amerika podcrtava činjenicu da se orijentiše i okreće prema samoj sebi i da tu imamo poruke evropskim partnerima da je Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan njihov problem. Iz svega toga ne bih išao u preuranjenu ocjenu da se Amerika povlači, ne bi bio toliko optimističan po tom pitanju kao što je to krug oko Milorada Dodika i neki mediji u Republici Srpskoj. Mislim da je to više, kako se reklo na engleskom, wishful thinking. U svakom slučaju, sam ubijeđen da Amerika zajedno sa nekim europskim saveznicima neće tek tako naprasno da potpuno odustane od nekih osnovnih principa američke vanjske politike i politike generalno ni u Bosni i Hercegovini, i da na kraju definitivno neće dozvoliti rasparčavanje i komadanje zemlje i neke nove konflikte koji bi absorbirali i američke resurse.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine?
Ukoliko uporedimo reakciju Sjedinjenih Američkih Država na prethodni pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da kolabiraju, da tako kažem, državne institucije, koji se desio od 2021. na 2022. godinu, sa reakcijom koje su uslijedile sada nakon ovog pokušaja, nakon 26. februara, onda postoje određene razlike. Kada govorimo o pozicijama i politici koja je izražena kroz tweetove sekretara Rubija, ali i ljudi koje ste ispomenuli u Vijeću sigurnosti UN-a, onda tu apsolutne razlike nema. Pozicije su još uvijek iste, protiv separatizma, za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, ono što je razlika u odnosu na 2021. godinu jeste da američka diplomatija ovaj put nije bila ta koja je bila predvodnik diplomatskih aktivnosti, prije svega u Europi, da se okupi podrška, da se dođe do određenih mjera i od strane Europske unije i pojedinačnih zemalja članica. Nismo vidjeli ni dodatne sankcije od strane Sjedinjenih američkih država. U tom smislu postoji razlika u odnosu na taj period 2021. i 2022. Međutim, u isto vrijeme ja mislim da nema velike povoda od strane Milora Dodika i krugova bliskih njemu da to slave kao neki vlastiti uspjeh, zato što ono što su oni postigli jeste da su njihovi možda tradicionalni partneri od ranije ili oni koji su ranije šutili su sada itekako zabrinuti, jer vide da Sjedinjene Američke Države neće uskočiti i neće rješavati probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, već su oni ti koji moraju to uraditi. Tako da za razliku od 2021. godine mi imamo sada aktivnosti i Pariza i Brisela, ali i nekih drugih zemalja članica koje pokušavaju da okupe europsku koaliciju da se suprotstavi onom što se dešava u Bosni i Hercegovini. Imamo i značajni diplomatski pritisak na Beograd, pokušaj diplomatskog pritiska na Zagreb i imamo daleko, daleko aktivniju ulogu Londona.
Gospodine Đihiću, gospodin Čerimagić je pomenuo ulogu Velike Britanije i zaista je primetno da se Velika Britanija mnogo snažnije angažuje u podršci stabilnosti Bosne i Hercegovine nego mnoge evropske zemlje. Kako to tumačite?
Zaista to je nešto što je primjetno. Vidjeli smo naravno i neke korake koji su bili veoma značajni, činjenicu da imamo novu specijalnu izaslanicu Velike Britanije za Zapadni Balkan, Karen Pierce, koja ima jasne i jake pozicije, upućuje na to. Mislim da u Velikoj Britaniji prije svega postoji jasan stav prema onome što su trenutno najveće opasnosti za liberalnu demokratiju i za Europu. Znači, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske dezinformacije i, hajmo čak reći, nekog hibridnog, gotovo hladnog rata koje i Rusija vodi protiv Europe, protiv liberalne demokratije. Ja mislim da u Velikoj Britaniji postoji jasna svijest da je i Zapadni Balkan jedna slaba tačka Zapadne Europe u novom globalnom ili barem evropskom konfliktu između autoritarnih država kao što je to Rusija i liberalne zapadnoevropske demokratije. Tako da iz uvida u opasnost situacije i moguću eskalaciju situacije na Zapadnom Balkanu, Velika Britanija je spremna da se tu zaista angažuje i da investira resurse mnogo više nego neke druge zemlje članice Evropske unije.
Gospodine Čerimagiću, a kako gledate na činjenicu da je Milorad Dodik svaki čast u Moskvi, da ga kao nekog velikog državnika prima i Putin, da ga primaju i visoki ruski funkcioneri? Da li Dodik radi po direktnim nalozima Moskve?
Mislim da to odražava i situaciju u samoj Rusiji, a to je njihovu potrebu da pokažu Zapadu da imaju svoje pipke dalje od istočne Ukrajine, ali s druge strane i očajnu situaciju u kojoj se nalazi Milorad Dodik kad je u pitanju njegova međunarodna pozicija i da on u stvari u ovom trenutku računa na potrebu i Sjedinjene Američkih Država, ali i dijela Zapada da kroz kakav takav dogovor sa Moskvom dođu do nekog mirovnog rješenja za Ukrajinu. On se nada da stopu toga Ruska Federacija u njegovo ime može onda ispregovarati neku bolju poziciju za njega u Bosni i Hercegovini, odnosno da ono što se iz ove perspektive vidi kao gotovo neizbježan politički kraj Milorada Dodika bude izbjegnut. Da se radi o uzajamnom interesu i Moskve i Milorada Dodika, to se apsolutno ne može isključiti. Tu se radi, rekao bih, prije svega o toj političkom aspektu, o malo široj igri gdje Vladimir Putin može pokazati da ima svoje pipke i na području Zapadnog Balkana, duboko unutar teritorija Europske unije i NATO-a, ali naravno radi se i o određenim financijskim interesima koje sežu puno dalje od ovih posljednjih aktivnosti i dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Moskva može da produži opstanak na vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj?
Pa ja mislim da to jeste ono što Milorad Dodik želi, ali ja mislim da srednjoročno i dugoročno su kapaciteti Moskve po pitanju zaštite političkog preživljavanja i života Milorada Dodika limitirani. Ovaj front koji nastaje i jasna i odlučna pozicija većine zapadnih zemalja prema Miloradu Dodiku je sasvim jasan. Izolacija se neće prekinuti, ja ne očekujem da ćemo imati neki raspad situacije kao što smo to imali često zadnjih godina, da Milorad Dodik u zadnjem momentu izađe sa nekim kompromisom i da se ponovo pojavi kao konstruktivni politički faktor u Bosni i Hercegovini. To je priča koja je završena. Mislim da je on na neki način možda maratonac koji trči posljednji krug, ali to neće biti počasni krug, nego će to biti krug srama. Raspad situacije neminovno mora da dođe. Ova vrsta statusa quo i agonije se ne može nastaviti u nedogled. I mislim na kraju da će u Republici Srpskoj i Milorad Dodik, a i Putin izvući deblji kraj.
Gospodine Ćerimagiću, gospodin Džihić je pomenuo raspad situacije. Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali hapšenje je nemoguće izvršiti bez pomoći Eufora, što je Evropska unija do sada odbijala. Mislite li da će nakon pojave non-papera Brisel možda promijeniti stav?
Kada je u pitanju privođenje, domaće institucije su te koje moraju predvoditi proces, domaće institucije su te koje moraju nositi najveći dio tereta. I u tom smislu, rekao bih, ta pozicija vezano za neučešće Eufora u praktičnim dijelovima akcija se, barem po mom utisku, nije promijenila i razlog za to je više struk, ali rekao bih da onaj glavni je vezan za mandat Eufora i činjenice da za produženje mandata imaju potrebu da dobiju saglasnost i Ruske federacije, ali i Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda i da je tu ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti tokom rasprave o Bosni i Hercegovini bio sasvim eksplicitan da ukoliko bi se to desilo, ukoliko bi Eufor izašao iz mandata, onda ne bi imao podršku Ruske federacije i tu onda Europska unija i zemlje članice ne žele vidjeti završetak mandata Eufora zbog takve situacije.
Mislite li i vi, gospodine Džihiću, da će zbog ovoga što je rekao gospodin Ćerimagić, Evropska unija i dalje odbijati da se Eufor angažuje u hapšenju Dodika?
Ja mislim da je još uvijek generalna sigurnosna procjena takva da bi policijske snage oko Milorada Dodika bile spremne na neki hazarderski korak u slučaju pokušaja hapšenja i definitivno to je nešto što možemo reći za sve članice Evropske unije, za institucije Evropske unije. One su uvijek kod takvih pitanja maksimalno oprezni. Znači, dok god postoji opasnost pri hapšenju, mislim da se OFA trupe neće aktivirati. Neovisno o tome koliko je kredibilan i važan ovaj njemačko-francuski non-paper, mislim da je strategija u ovom momentu prilično jasna. Znači, iće se, barem ja to tako vidim, u ograničavanje financijske podrške Republici Srpskoj. Imat ćemo sve više i više zemalja koje će uvoditi direktne sankcije ili zabranu ulaska u zemlje, kao što ste učinili Austrija, Njemačka, Polska i Litvanija, i da je to trenutačna politika. Možda se i čeka odgovor na pitanje šta će se desiti u Srbiji, kako i na koji način će doći do raspleta situacije, imajući u vidu studentske proteste koji evo i dalje traju i vidnu nervozu Aleksandra Vučića, koliko on tu uopšte može da bude element koji može na neki način da primiruje Evropu u pozicioniranju prema Miloradu Dodiku. A jedan važan faktor na malo globalnijem planu je pitanje kako će izgledati odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, a onda i Evropske unije prema Rusiji, prema ruskoj agresiji u Ukrajini. To su sve neka otvorena pitanja koja imaju direktni utjecaj na ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Mislim da će sad strategija biti više sankcija, stezanje omče oko uskog kruga, oko Milorada Dodika i kupovanje vremena dok se ne pojavi neka povoljnija konstelacija za ono što neminovno mora doći, a to je odstranjivanje Milorada Dodika i grupe ljudi oko njega iz političkog života Bosne i Hercegovine.
I na kraju, gospodine Čerimagiću, bojite li se da će francusko-nemački plan za Bosnu i Hercegovinu koji se ogleda u tom novom paperu doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo, koji je čak i formalizovan kao Ohridski sporazum, ali nikada nije sproveden?
Mislim da će i Milorad Dodik i oni koji ga podržavaju u Moskvi u stvari željeti produžiti ovaj status quo, odnosno situaciju gdje postoji percepcija kako državne institucije nisu sposobne da se nametnu u Republici Srpskoj i kako treba postojati područje na Balkanu kao što je Republika Srpska, koja nije ni u potpunosti u Bosni i Hercegovini, ali nije ni izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, oni ljudi oko Milorada Dodika i ne samo vlast, već i opozicija i ljudi koji nešto znače će uskoro morati postavljati sebi pitanje da li u ovim okolnostima o kojim je i Vedran govorio je moguće održavati nivo kvalitete života koji sada postoji u Republici Srpskoj, koji nije na visokom nivou. Ja ću vas podsjetiti, naredne godine na naplatu dolazi više od 1 milijardu maraka dugovanja, odnosno kredita koje je Republika Srpska ranije uzimala, i pod jednom ovakvim finansijskim pritiskom, izolacijom i sa jednim takvim imidžom, u stvari pitanje je kako će to utjecati i na penzije, i na socijalni sistem, i na zdravstveni sistem, na funkcionisanje općina, pa i vlade Republike Srpske, i to će biti pitanja s kojim će se oni koji su oko Milorada Dodika morati susresti, gdje će morati postaviti pitanje da li je bitnije budućnost stanovništva i privrede Republike Srpske ili politička budućnost jednog ili dvoje, troje ljudi u Republici Srpskoj, i onda će to, nadam se, pomoći i rješavanju krize u kojoj se nalazi.
Gospodine Đikićovi, da i vas upitam, da li će francusko-njemački plan za Bosnu i Hercegovinu, koji se sad ogleda u ovom novom paperu, doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo?
Pa mislim da su se vremena tog plana za Kosovo nešto promijenila. Mislim da je u Evropskoj uniji, u većini glavnih gradova Evropske unije, sazrela pozicija da se Evropa u ovom momentu nalazi u jednom od najtežih faza od Drugog svjetskog rata na ovamo, da imamo de facto jedan hladni rat, hibridni rat koji Rusija i njeni saveznici vode protiv Evropske unije, da imamo unikatnu situaciju sa američkim predsjednikom koji odriče se starog partnerstva, istorijskog partnerstva sa Zapadnom Evropom, i da u tom kontekstu Evropska unija se nalazi pred jednim od krucijalnih, najvažnijih momenata od osnivanje Evropske unije. Da li će Evropska unija naći snagu, naći resurse da bude odvažna, hrabra, odlučnija, da se izbori za svoje vrijednosti, za liberalno demokratski poredak, da se suprotstavi protivnicima, konkretno Rusiji, a onda naravno i svim onim proksi igračima i saveznicima Rusije. U tom kontekstu, ako novi kancelar Merz, zajedno sa doduše oslabljenim predsjednikom Macronom, sa Velikom Britanijom, sa poljskim premijerom, ako naprave solidnu i jaku osnovu za jednu novu, odlučniju, hrabriju, operacionalniju Evropsku uniju, ja mislim da u tom kontekstu onda i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju dio te globalne priče, i da onda i tu će doći otvorene konfrontacije sa proruskim snagama, i da na kraju onda epilog toga, nadam se, može samo da bude Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina koja će biti drugačija nego danas, manje krize, manje konflikta, manje autoritarno, korupno, klientelističkih snaga, a više pozitivnih, liberalnih, demokratskih elemenata, i potpuno drugačija naravno onda vlast i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.